Ry avy malala, voalohampitomboana amin'Andriamanitra hakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny bokin'i Jona, Jona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo no akatsika afatra amin'izao alahady maraina izao. Melohany izany anefa dia isaoran'Andriamanitra noho ny famindrampony satria soma heriny izahay ny ala tany Marilambo latsinainy amin'ny ray ora atoandro voatonga tao Manoro ny talata maraina mialohan'ny fotoana izay ionana fionambenin'ny mpitandrina mivady voatonga taty Antananarivo. Izany hoe raha isaina zany izay andro izay eo amin'ny dimy andro sy efatrandro eo eo nanao ny lalana Marilambo Manoro moa eo amin'ny 30 kilometatra eo. Io izany ny tena nalana elabe indrindra ka dia isaoran'Andriamanitra satria mifanatry tava ny mpianakavy ny finoana izay ankehitriny ka afaka mitondra ny teniny amin'izao alahadiny sampana vondrona fototra laika izao. Mankasitraka indrindra ihany koa ny mpitandrina mivady sy ianareo kristianina rehetra eto amin'ny fiangonana Abarobe famonjena. Mamina indrindra ny nandraisanareo anay ho isan'ireo mpitandrina izay miasa ny poste d'evangelisation ka ampinareo tamin'ity taona 5:30 ity. Ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianareo tahaka izay anambinana ny fanahinareo ihany. Raha iverenantsika vetivety ary ilay akatsika afatra dia ny Jona toko fahatelo ny 5 sy ny 40 dia miresaka indrindra ny tanànan'ny Ninive izay nanoran'Andriamanitra ny Jona izay tian'Andriamanitra hiala amin'ny faratsiana ireo vahoaka nona tao Ninive ka dia naniraka an'i Jona izy hitondra ny afatra. Etsy an-daniny izany anefa ampifandraisina amin'ny toerana izay misy nanany rano tompo anay any Marilambo distrika izany Marilambo izany. Amin'ny maha distrika azy anefa dia tsy mba tahaka ny distrika rehetra fa dia tena ratsy lalana tokoa izay no azo ambara ary fotoana fo ihany no mba ahitana an'izany hoe lalana maina izany. Raha miteny hoe lalana maina dia azotsika sary an-tsaina izany fa lalatany izany ny lalana makany feno godra. Raha fa miteny godra ry zareo any dia fotaka izany, fotaka mandrevo izany izany ny lalana makany ary izay mahatonga azy 3 andro an-dalana ny sakafo amin'izany moa fa tsy lazaina intsony fa dia ze arosiny any amin'ny hôtely ny vidiny rahateo tsisy latsaky ny 3 arivo izany ny tsy maintsy hohanina rehefa mandeha amin'izany Marilambo izany raha avy etỳ Antananarivo ho any Marilambo. I Marilambo a dia ao amin'ny faritra Tsinanana, faritany ao anatin'ny faritany Tomasina izay no ahitana azy. Raha jerena izany dia tokony tsy ho anatin'ilay hoe poste d'evangelisation intsony izy saingy noho ny maha anatin'ny faritra tsimo azy dia mbola tafiditra ao anatin'ny poste d'evangelisation satria ny protestanta loterianina no efa nipetraka ela na ny orina ela tany satria efa manodidina ny 70 taona any hoany a ny efa niorena ny fiangonana loterianina any. Dia eo ihany koa ny anglikana ary ny katolika ireo zany moa ny fiangonana izay miaraka amin'ny FFKM, ireo dia efa naharitra ela, ireo zany no efa niorina ela tany. I marilambo satria mino fa lina dia lina nareo, manahoana ary zany marilambo zany? Raha jerena amin'ny internet ary izy io dia sarotsarotra ihany mitady azy. Manana kominina 50 izy, ary mpitandrina iray ihany no misana an'izany distrika izany. Misy kade anakiroa izay miara-miasa amiko any a, dia ndray moa izany vao notolorana delegation pastorale tamin'iny taona lasa iny. Ndray kosa efa mahatratra 70 taona, izany efa tokony hamarana izy, saingy tsy misy ny andimby azy ihany a, dia tazonina aloha izy satria no ilay toerana midadasika. Toerana be tendrombohitra i marilambo, ary mahatoerana be tendrombohitra azy zany a, dia vo miala ao an-tanàna dia miakatra, ary misy fiakarana izay alaina anatin'ny adiny ray. Dia tsaroko sady tamin'izay nandeha fa ranomaso isany tsy latsaka tamin'ny ramato vadiko, satria mbola tsy niainana loatra kosa, mbola tsy niainana mihitsy azy, izany hoe mandeha tongotra indray andro avy eo fiakarana. Ny zanakay moa izany dia ranomaso satria tsy zatra no babena. Tamin'izany izy mbola tsy volana mahery teo eo. Izay ny zavatra atrehana any amin'ny toerana io. Raha ny momba ny fiainana andavanandro indray dia somary lafolafo ihany, satria any sira vovony indray sase amin'izao tsika miteny izao dia vidina 700 ariary. Ny vary raha tamin'ny taona lasa dia tafakatra hatrany amin'ny 800 ny kapoaka, kapoaka amin'ny vary. Fa tamin'izay niala tany aloha izy a, izay nankaty izany a, dia manodidina ny 700 ariary izy amin'izao. Rehefa ny fotoana fahavaratra izany dia tena lafo de lafo ny vary any an-toerana. Raha iainga ho any marilambo isika, hoentiko kely vetivety izany isika makasary an-tsaina, dia ireto ny tanàna lalovana miainga avy eo Manoro. Miala avy eo Manoro dia mandalo ao Betsizaraina. Eo Betsizaraina dia miampita rano antsoina hoe Menagisa. Baka izany ny ampitana eo. Ndraindray moa ny baka tsy mampita raha vao tsy misy tômôbila, dia voatery izany tsy maintsy mandeha an'itony lakana kely madinika itony, dia tena mivavaka mihitsy miampita an'izany satria tsy mbola ary nitaingina an'izany. Nitahotra etsy an-daniny dia tena fiarovan'ny tompo tokoa no atafitana any rano, satria indraindray io rano miakatra ny avy any amin'ny ranomasina dia manonja ny rano, dia sarotsarotra ihany ny fiampitana amin'izany. Rehefa miampita ny rano a, dia ny kominina andalovana izay sady misasaka ny lalana dia ilay kominina antsoina hoe ambinany rano. Io kominina io izany dia misy fiangonana izy io, fiangonana FJKM Fambola Poste d'Evangelisation, ary mbola anisany manara-maso izany fiangonana izany a izahay, satria katekista delege no napetraka amin'io fitandremana ambinany rano io. Rehefa tonga eo ambinany rano dia tsy misy kominina andalovana intsony fa marilambo avy etrany no hitodina. Fokotany izany ny alohan'ireo. Tapitra eo marilambo ny lalana azon'ny tômôbilina aleha. Ny tômôbilina mankany na ny fiara mankany izany ny tianambara, dia ireny fiara matanjaka. Taloha izy nisy 4x4 famizao tsika miteny zao dia tsy tonga antsony ny katikatra nisy katikatra aza nanatitra fitaovan'ny sekoly toy ny ordinatera dia tsy tonga tany fa teo ambinany rano dia tsy maintsy niantso sekoro ary ny sekoro natsona dia ireny tômôbila imogy ireny ireny katikatra matanjaka be anampiasain'ny miaramila taloha ireny zany no tômôbila afaka mankany. Ary ny rehefa mandeha zany dia tsy maintsy miaraka amin'ny entana, misisika ao anaty entanao, dia tena fiarovan'ny tompo satria ny lalana atsyan-daniny atevana be sady rano, riany rano ato amin'ny ilany moa talio be. Raha somary manao atsirambina zany ny mpamily dia tonga dia mivarina any amin'ny antsana. Ary tsy voatsy ela akory aza dia nisy nisy fiara anankiray izay mitondra entana, mitondra mpandeha efa akaiky ho tafiditra ny tanàna, 3 kilometatra tsy hiditra ny tanàna, dia nitongilany dia narahatra ny mpandeha tao arinany zany fiara izany. Zany zany zavatra misy any amin'ny toerana izay nanendreny tompo tamin'ny alalan'ny fiangonana anay. Eo amin'ny lafiny fivelomana na sosialy zany de ny olonany a de mamboly sy miompy. Ny filazan-dry zareo amin'ny hoe miompy de hoe mitandena. Raha miteny zany hoe miompy akoho de mitandena akoho. Zay zany ny filazan'ireo azy ihany. Somary nanahirana ihany tamin'ny voalohany ny haino an'izany a, fa zay moa ny filazany azy a, de niezaka ihany koa ny manakatra izay tiany ambara ao anatin'izay. Ny 8500 ny mponina zany a de manao an'io asa fivelomana io, zany hoe ny 200 ihany no hoe tsy mamboly sy miompy. Mety ho mpiasa mpanjakana ireo ao anatin'ny distrika manontolo resaka io a, fa tsy hoe ao anatin'ny kominy. Rehefa tonga ao Amaralampo ka hitsidika an'ireo kominy dia tongotra amin'izay ny miasa, dia tongotra ny miasa. Ho any izay manana moto no mba afaka mampiasa n'izany moto izany, kanefa lalakely ohatran'io hitantsika io elanelan'ny seza io, ohatran'io zany ny lalana izorana, tery de tery, mila fahaizana. Ny mandeha tongotra aza sahirana, matetika menjera eny an-dalana eny satria malama ny lalana. Eo amin'ny lafiny ara-pinoana kosa indray, satria izay moa ny tena votoatin'ny asa tanterana any, de ambara tsotra hoe fivavahana sadasada ny misy any. Tamin'ny memoara izay natao moa de hoe fivavahana amin'ny sabaka, zany hoe sady atsy amin'ny ilany no atsy an-daniny, ny etsy an-daniny. Izay zany ny zava-misy any amin'ny toerana. Misy ihany koa nefa ireo izay tena miazona ny fomban-drazana na ny fivavahan-drazana. Misy an'izany any, ary anisan'ny mampalaza an'izany Marolambo izany a ny fahaizana milalao varatra. Ary efa tsy vitsy ireo efa nitantara taminay fa tsy tamana tany noho ny tsy fankazahoana teo amin'ny manodidina, ka dia nampiasain-dry zareo amin'ny fahaizany momba ny varatra. Eritrereto fa ao ambaniny satria ny trano any trano vita amin'ny fafana na planche, de eo ambany eo zany tsy dalàzo ohatr'izao fa mbola planche ihany koa, de miainga avy ao mihitsy ny afo vokatr'ilay sasy famy efa nisy nandraoana satria tsy mifanaraka tamin'ilay tangalamena tao amin'ny tanàna izay nanendrena azy hiasa, de efa nyrahonana fa nitenenina hoe tsy ho tamana eto ianao ary ataonay tsy tavela eto. Zany zany ny zavatra atrehana momba ny lafiny ara-pinoana, zany hoe raha tsorona de izao, misy zany ireo kristianina sady mivavaka ao am-piangonana izy no manompo sampy, misy kosa ireo zay tena mbola atafatoetra ao anatin'izany fanompon-tsampy izany. Ka izany rehetra izany no anisan'ny mahasarotra ny fitorina ny filazantsara any Marolambo. Eo zany ny fahasarotan'ny lalana na hoe lalana sarotra, eo ihany koa ny faripahaizan'ny olona dia eo ihany. Matetika azy ianao rehefa mampianatra de mila verimberina, misy programa zao hoe zao ny fandaharam-potoanatsika amin'izao ny pastera mamangy ery ananina ry tsy tonga an'ilay afatra. Mijery zany ohatrany hoe manoratra izy ireo, ay zany to tsy manoratra. Tonga ny fotoana av eo andrasana zay aka ny mpitandrina, satria alaina ny mpitandrina, mpitandrina mivady izay telo mianaka moa mandeha rehefa mitourne tsy misy tonga, na tonga ihany izy fa tarany fotoana ahatongavana. Zany zany zavatra misy, ary anisan'ny masarotra azy izay ihany koa eo amin'ny lafin'ilay fifandraisana, satria raha misy tambajotra any zao de ny telo masony orange ny misy saingy eo anatin'ny kômina ao amin'ny distrika ihany, ary misy aza ireo fokontany zay ao anatin'izany kômina amin'ny distrika izany tsy azona telefona. Rehefa mamaky fiangonana zany izay de mijanona treo ny momba ny telefona fa dia miandry ny fiverenana indray, satria rehefa mandeha dia telo andro efatrandro zany zany ny lany zay vao tafaverina. Anisan'ny mahasarotra n'ilay fitoriana filazantsara ihany koa dia ny fifikiran'ny olona mafy amin'ny fomban-drazana. Io fomban-drazana io anany amin'ny lafin'ny fambolena azy sy ny fiompiana zay ataon'izy ireo dia mbola maro ireo miazona an'izany fomban-drazana izany, ka na dia aparitaka aza ny teknika maro samihafa dia ny azy ihany no atazoniny ao anatin'izay. Efa miresaka amin'izay lafin'ny finoana izay dia isaorana an'Andriamanitra fa tamin'ny taona telo sy roa arivo dia nijoro tany Marolambo ny fiangonana FJKM. Ny ao Marolambo tanàna dia ry zareo ao Ambohimangakely no nanorina ny fiangonana ho semi-dure, zany hoe ny tapany ambany parpin, ny tapany ambony planche. Zay zany no hita any. Rehefa miala eo kosa dia trano fiangonana vita amin'ny fontsy na irony ravinala irony, ndraindray aza baobao izy izy ireo no anaovana ny rindrin'ny trano. Ny tafo moa zany a dia ravinala ny tafo. 6 kilometra eo eo, 6 kilometra mihitsy fa tsy eo eo akory aza ny alavira ny na ny akaiky indrindra amin'ireo zanam-piangonana izay entinay, ary any amin'ny 10 kilometatra ny lavitra indrindra. Ilay tanàna atao hoe Tomboantrova zay a izay no lavitra indrindra ny andrefany, ary ilay antsoina hoe Andonabe na seranandakana izay ireny lavitra indrindra any amin'ny faritra atsimo. Misa efatra amin'ny roapolo ny isan'ny fiangonana miaraka amin'ireo vondrombavaka any an-toerana. Maromaro ihany ireo nitsangana tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo lasa teo. Teo amin'ny dimy eo eo no nitsangana. Ary mbola sokajiana atao hoe vondrombavaka ny sasany amin'izy ireo, kanefa ry zareo dia tsy manaiky tenenina izany fa ny tiny dia hoe fiangonana FJKM fa tsy vondrombavaka izany. Dia izay rehefa anontaniana izany ireo any dia hoe izao no zanam-piangonana misy any aminay, izao ny fiangonana FJKM any. Ka eo amin'ny folo eo eo izany efa manana tany sy manana trano fiangonana vita amin'ny fontsy arak'izay nambara teo izay. Ny sasany amin'ireo dia mbola any amin'ny sekolim-panjakana no ivavahana. Raha ny mombamomba ny mponinany iray dia betsy misaraka tatsimo ny mponina tompontany any. Noho izy ireo mamboly sy miompy dia saika tsy tratra ho an-tanàna rehefa amin'ny fotoana andavanandro. Fa raha ti hanatratra azy zany ianao amin'ny fotoana andavanandro dia mila milaza mialoha mba hahafahana izy ireo miakatra an-tanàna. Fa rehefa tsy manao an'izay dia tanàna olo ny hita, tanàna olo ny hita satria any anaty ala any izy ireo no mipetraka, any izy no manorim-ponenana. Ka nisaky ny asabotsy ihany izy no hita ao an-tanàna mamonjy ny fotoam-pivavahana. Dia mody izy ny alatsinaina maraina. Izay zany ny mombamomba ny tanàna ny Marolambo na ny distrika amin'ny Marolambo izay nanendreny tompo anay tamin'ny alalan'ny fiangonana. Ny tompo dia mbola mitohy mandraka ankehitriny maniraka olony hiasa any amin'ny tanimbolony. Mila mpanompo matoky izy sady sahy mandray andraikitra. Andeha ary hitodika ato amin'ny bokin'ny Jona isika sady andray afatra isika eny antenatenany eny dia mbola andre ihany koa hoe manahoana ny atrena izany asa izany. Mety ary maika sitraky ny tompo ny olomboantsiny raha samy teny izao teny izao hoe ataoko zava-dehibe ny fiantsoan'ny tompo ahy, ataoko zava-dehibe ny fiantsoan'ny tompo ahy, koa toaviko ny sitrapony foanako ny sitrapoko, toaviko ny sitrapony foanako ny sitrapoko. Raha ny sitrapony Jonary avany no resana dia tsy ho an'ny ny vevelively izy, saingy rehefa namery teny tamin'ny tompo dia nanaiky any izy ny andeha. Izao ny voasoratra: dia nitsangana i Jona ka nankany Ninive araka ny tenin'i Jehovah. Eo amin'ny andininy fahatelo no ahitantsika izany. Io fihetsika nasehon'i Jona io ilay fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Anisany namolavola azy anana izany fanolorantena izany ny fanekeny iainy ny tenin'Andriamanitra, ny fandraisany ny antso ary ny toromarika nomeny tompo azy. Ity fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra nataon'i Jona ity dia tandindona sahady ny amin'ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ny amin'ny fanatanterany ny sitrapon'Andriamanitra rainy. fa hoy Jesu raiko rasitrakao dia isory amiko ity kapoka ity nefa aoka tsy nisitrapoko ane no atao fa ny anao. Ry mpianakavy ny finoana, isika kristianina eto par de famonjena, raha tsy haitsika ny manafoana ny sitrapontsika dia tsy afaka natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy isika. Tsaroko eto a ny zavatra natrehanay telo mianaka rehefa nandeha namangy fiangonana anankiray izahay, ary ny dinay tamin'izay dia mitohy any Masomeloka izay fivoriana voalohany sinodapartany. Raha miala eo Marilambo zany makany Masomeloka dia lalana telo andro andalana mandeha antongotra miampy lakana, ny lakambiindray zany no andehanana ao anatin'izay. Tao anatin'izay ry avana ny fomaraina, ny karakara, satria amin'ny dimy sasany ny andeha, satria lalana roambe folo adiny, zay ny filazandreo azy any a, izy tsy manao hoe adiny roambe folo fa roambe folo adiny. Ary raha anontaniana izy hoe firy kilometatra ny lalana, de tsy misy kilometatra hoeninao eo fa ny ora no lazay roa adiny ozy izy a, na telo adiny, na roambin'ny folo adiny, na valo adiny, zay no lazainy. Ny ainga maraina zay mbola tsara ny andro tamin'izay tsy nisy orana. Nanirak'olona ny fiangonana akanay tao Marilambo. Rehefa maniraka tahaka izany ny fiangonana dia lehilahy iray, vehivavy iray. Ny lehilahy zany mitondra entana, entany pastera mianakavy, ary ny vehivavy mifandimby mibaby ny zanakay. Fa izao ny zavany raseho, lehilahy ray ihany ny tonga fa ny vehivavy tsy nandeha intsonony fa efa namonjy bazary na tsena ho itsika tao Marilambo, ka niverina tany amin'ny toerana misy azy de reraka, de tsy afaka hiverina intsony ny ampitsoniny. Miseho sady ary ny fahasarotana, inona no ataontsika? I ramatoa tsy ababy an'ilay zanakay ao anatin'ny roambe folo adiny, de ny fampaherezana azy de hoe andao fa izao hiara ibaby ny zanatsika, hifandimbiasatsika io, zay mbola tsy nataon'ny pastera zany hoe mibaby zaza izany, fa tsy maintsy atao eto satria efa programa io ka tsy maintsy atrehana. Ilay zanakay rehefa babena de mitomany tsy hay fanaovana. Zareo any moa milaza hoe mandevy, mitomany any amindreo mandevy, ary mandevy ny zanaky pastera ozy izy. Raha mitsika ty zany de hoe a lasa ao anaty rano mangotraka, fa mitomany zany dikan'izany any, so de mahare zany isika raha sendra mandeha any. Ny lalana raha teo fiakarana midezy, raha tsy babena nefa ny zaza tsy afaka mandeha mafy. Niainga tamin'ny dimora sasany izahay mbola navitribitrika tamin'ny fito, hiakatra n'ilay tendrombohitra anankiray izay, mideza tena mideza, ary tendrombohitra mifampitohy, tafakatra eo an-tampony ianao de mbola miakatra indray mandeha. Ranomaso sisany tsy latsaka tamin'izany. Mitaraina ramatoa atsy aoriana na eo aloha fa modina tsy eno, fa inona ary no azo atao? Tsy azo babena izy fa ny zaza no azo no babena. De sady mifampahery eny aloha satria samy ty ho tonga any amin'ilay toerana. Rehefa randroso ny di le miresaka an'ilay hoe ny sitrapo zany foanana zany tsika eto, ny lalana arak'izay nambara teo tery feno lobolobo, sosotra ozy izy ry zareo any, sosotra zany filazany azy, feno lobolobo, avy ndray ny orana, ny mpihina ny elo tsy mety, ny zaza ao ambabeny, ny any hery sisa de nitenenina zany lay naka ny entana hoe mba hanapao ravinala aloha mba hatao solona elo mba hiarovana an'ilay zaza, satria mbola sivy volana mahery teo lay zaza, mba farafaratsiny aloha mba tsy holena ny lohany. Mandra-patonga tany amin'ilay toerana de lena niorana izahay kotsa tanteraka, zay ny ilazana azy. Ny zaza moa soloana angakaingana fa sao de tratran'ny bangolo, inona ndray zany bangolo zany, gripa zany, de natao zay ampafana azy aingana. Ary any faritra tsinanana raha teo indrindra ao anatin'ny avizanana de tena masika de masika ny moka mitondra tazo any, zany tena mahafaty olona ny tazo moka any. Isaorana an'Andriamanitra aloha fa izahay telo mianaka mbola tsy misy tratran'izany tazo mahery izany, ny zanaka ihany nefa nisy fotoana saika tratran'ilay tazo saingy narovan'ny tompo dia salama somantsara. Io lalana io ihany koa raha ntianay zao de hoe arabe mazava, tsy malama, tsy misy manelingelina, tsy miampita rano, tsy miampita teteza tokana, zany zao ny tena tianay raha niainga avy tao Marolambo izay ho any amin'ilay tanàna misy ny zanam-piangonana izay vangina. Io anaran'ny tanàna io moa dia antsoina hoe Manambolo, anaran'ilay renirano ihany zany no nyraisiny ilay tao an-tanàna ho anaran'ny tanàna. Saingy ireo rehetra ny tany saiko ireo de tsy maintsy ny zorana, misy teteza tokana, ny rano amin'io tazana ry ambanimbany ry, alay saretsaina hoe manahoana ny mandeha amin'izany, ny zaza ambabena. Fa de isaorana an'Andriamanitra fa tsy misy aloha ny latsaka tao anatin'ilay tetezana, fa ninjera de nisy, ary pastera mihitsy aza no lavo, zay ny filazan'ireo azy ihany moa, ninjera ny zaza amin'ny tao ambabena fa pastera ihany aloha ny vofa, ny zaza tsy naninona. Zay zany ny zavatra atrehana ao anatin'izay, ary zay zavatra rehetrarehetra tany saina izay na tantaraina izay de entina anehoana fa raha manao zava-dehibe ny fiantsoan'ny tompo ny olona anankiray dia tsy maintsy mana foana ny sitrapony izy, ka ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra no ataony lohalaharana. Tsy maintsy mampandefitra ny sitrapontsika isika raha te hampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha izany dia miara-miasa amintsika ny tompo. Fa ny zavatra hita eto ihany koa ry havana ny amin'ny hoe ataoko zava-dehibe ny fiantson'ny tompo ahy dia izao, manaraka izao hoe raisiko adidy ny mitory ny tenin'Andriamanitra ho an'ny hafa, raisiko adidy ny mitory ny tenin'Andriamanitra ho an'ny hafa. Raha iverenantsika kely momba ny Jona eto dia hitory ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona marobe no nany rahan'ny tompo azy. Noraisiny ho adidy izany ka na dia lehibe aza ny tanàna nasaina no tetesiny dia nataony ampitiavana izany. Dia tsaroko sahady niaraky ny ambarany soratra masina lalana telony. Dia tena misy an'izany tokoa ny any Marolamo izany, ohatra ny fanjoy amin'ity perikopa ity ny zava-misy any. Mandeha telona ianao vao tonga any amin'ny toerana anankiray, ny toerana rahateo midadasika. Raha mamangy fiangonana iray zany tsy afaka mangy fiangonana roa zany ao anatin'ny fotoana anankiray, fa tsy maintsy ray ihany no vita. Ao anatin'ny herinandro zany fiangonana ray ihany no voatsidika. Ka ny fomba fiasa izay ataona ihany a de zaraina faritra, satria marobe zany 24 zany, zaraina faritra telo. Fa misy kosa ny fotoana izay hitambarany fitandremana ray manontolo. Tena midadasika ray Marolamo arak'izay ambara eto ihany koa hoe ininive dia tanàna midadasika tokoa. Rehefa nandre ny tenin'Andriamanitra nefa izy ireo dia nibebaka na hoe nitodika tamin'Andriamanitra ireo vahoaka tao Ninive miaraka tamin'ny mpitondra fanjakana tamin'izany tanàna izany. Endriky ny fibebana izany fitodiana na fiverenana tamin'Andriamanitra izany. Vokatsy ny herin'ny tenin'Andriamanitra io tenin'Andriamanitra io rehefa avelantsika hiasa ao amin'ny fiainantsika dia mitaonantsika andinitena eo anatrehan'Andriamanitra ka miteraka fibebana, izany hoe fiverenana amin'ny fahamarinana tokoa. Rehefa miresaka ny amin'ny hoe raisiko adidy ny mitory ny tenin'Andriamanitra ho an'ny hafa, ny toetsaina izay entina manatanteraka izany dia ilay toetsainy Paoly rehefa hitory ny filazantsara izy. Izay ny tsara lantaka. Ahoana izany? Hoy izy, koa dia ataoko voninahitry ny hitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsonany Kristy anefa fandrao anovona eo ambonin'izay efa nahoriny sasany aho. Araka izany dia tena sitraky Paoly ny toriana ny filazantsara any amin'ireo toerana tsy mbola nandre ny tenin'Andriamanitra. Ry avamalala, maro be ireo olona mangetaheta ny tenin'Andriamanitra any ambany ravinkazo any na hoe any ambany volo any, vitsy anefa no manolo tena andeha. Ireo mandeha ndrandray mbola misy manakivy, mila fampaherezana ireny vonikandeha ho any amin'ny savavao izay ampiorenana fiangonana ireny. Mila fitaovana nefa izy ireo hoentina manatanteraka izany asa izany mba hahatonga ny vokatra ho betsaka. Mila toanana amin'ny lafiny ara-bola ihany koa, satria raha amin'izao vaninandro iainantsika izao dia sarotra ihany ny teny hoe tsy mila vola, fa ilaina izany. Ohatra fotsiny izao, raha andeha dia fre zay, ary ny fre tsy vitany hoe taratasy fa tsy maintsy vola. Noho izany dia tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny simpanompon'Andriamanitra mahalala tanana manaiky anampy ireo panompon'Andriamanitra miasa any ambanivohitra lavitra any, any amin'ireo saridalana rehetra ireo. Mila izany ny fiangonana mba hatanterana ny afatry ny tompo dia ny fitoriana ny filazantsara. Anankiray izay ambarako amintsika ry havana sady famporisianantsika rahateo mba hatonga antsika anoana evangelisation ireny a, dia ny zavatra izay natrehanay. Ity fiangonana anankiray izay ambarako amintsika itya dia fiangonana vo niorina tamin'ny volana novambra taona 2020. Ny mahafinaritra ry havana dia izao, tamin'ny voalohany rehefa natsangana izany fiangonana izany, le fiangonana olona ny resaka eto aloha, dia ny isa 250 izay ry zareo ny tao tany amin'ny trano sekoly moa no ny vavahana. Nandeha ny herin'ny alady ny tombony isy tonga 850, firy izany ny tompo? Enina. Nalady manaraka iny efa nihoatra ny 520. Tsy haiko tsony ny kajekandrina hoe firy moa izany ny fitombony. Fito. Nylady manaraka iny ny tombo ihany tamin'ny volana May 2020, dia efa nisony ny isa hatrany amin'ny 50 ny isan'ny kristianina tamin'izany zanam-piangonana izany. Ary nanapa-kevitra moa ny fitandremana fa atao amin'ny toerana io, ny anaran'ilay toerana antsoina hoe Marofatsy, ny fionam-ben'ny fitandremana, izay moa ny anaovanay azy ihany, miditra zoma mifarana lahady. Dia any ihany koa tonga dia manararoatra mpianatra sefala, satria izay manana santra sefala. Dia any tonga mialoha izany mitandrina, dia mianatra ny roa andro ny sefala, mianatra lakamisy sy ny zoma izy ireo mianatra. Ny zavatra nafinaritra ry havana dia izao, rehefa toriana marina ny filazantsara dia misy hatrany ny resy lahatra. Ary teo amin'ny fiainako dia sambany ao nahita sy nanatanteraka amin'izany hoe 50 no nanolo tena atao batisa. 50 nanolo tena atao batisa. Raha tany amin'ilay asan'ny apôstôly izy teo, natratra tany amin'ny 3 fa ny tany amin'ny toerana izay nisy anay kosa dia 50. Ary tany amin'ilay toerana misy an'ilay katekista delege azy taorinan'io, araka ny tatitra izay nomeny anay, dia nisy 80. Mbola vao nosokafana ihany koa io fiangonana io no natao batisa. Izany ry havana ambara amintsika mba hahafantarantsika fa maro ireo mangetaheta hiala ao anatin'ny faharatsiana, ka mba te hiaina finaritra ao amin'izany famonjen'Andriamanitra izany. Ny daty nanatanterana an'io batisa io dia tsaroko tsara sady voaingana rahateo, dia tamin'ny 30 ny volana May nanatanterana izany. Ry kristianina malala an'i Jesosy eto aparibe famonjena, fantatsika tsara fa aladin sampana vundina fototra laika ity anio ity. Ny hoe laika dia fahaitsika tsara fa vahoakan'Andriamanitra. Isika rehetra izao no antsoina hoe vahoakan'Andriamanitra. Ireto alohantsika ireto no miavaka amin'ny fomba fitafy satria izy ireny mpikambana ao anatin'ny sampana. Fa isika rehetra kosa no antsoina hoe vahoakan'Andriamanitra. Eo anivon'ny fiangonana ny laika dia izay rehetra tsy mpitandrina. Ary rehefa fitorianany filazantsara no ambara dia zao ny zavatra eno matetika asan'ny mpitandrina izany. Ny mpitandrina ny tompony andraikitra amin'izany. Inona zany ny adidin'ny laika ao anatin'ny fiangonana raha adidin'ny mpitandrina ny mitoryny filazantsara? Raha sady tsy anao ny fitorianany filazantsara zany ny laika, nefa ihany koa tsy anoana amin'ny lafiny rehetra, dia inona zany no ataony eto amin'ny fiangonana? Tsaroko izay teniny ray aman-dreny anankiray izay hoe ameny dabli fotsiny ve? Tsia. Ny mafinaritra ry havana dia ny fandraisany nandraikitry ny fiangonana, ny sampana eto anivon'ity fiangonana FJKM Aparbe famonjena ity. Aladi ny sampana vondrona fototra laika ho isika teo a ity anio ity. Izany sampana izany araka ny fahafantarako azy, satria mba fa nisy fotoana ihany aho mba niara-niosina tamin'ireo sampana ireo, dia misy asa izay notanterahana izy ireo tao ny fanampiana fiangonana. Aiza moa ilay ary akaikikaikina lalana makany Mahitsy iny moa? Tanambao fahazavana. Nanatanteraka asa tany izany vondrona fototra laika eto Aparbe izany. Tsy izany ihany fa mino aho fa mbola nisy hafa akoatra izany raha mombany eo amin'ny sehatry ny fiangonana. Ao anatin'ny eo amin'ny foibe mino aho fa manao izay azo atao izany sampana izany, ny amin'ny fanohanana na ara-bola na ara-pitaovana eo amin'ny sehatry ny foibe eo anivon'ny sinodam-paritany, indrindra indrindra eo amin'ny fitandremana izay misy azy. Tsara izany ry havana, ary mila tohizana mandrakariva, mila tsaraina izay hita fa mitarika tsy fahombiazana. Ilaina ny torohevitra avy aminareo laika mba hoentiny mpitandrina ihany koa manatanteraka atsakany sy andavany ny asa fitorianany filazantsara eto amin'ity fiangonana ity amin'ny manodidina rehetra eny mipaka amin'ny firenena mihitsy aza. Eto amin'ity fiangonana ity ry havana no nahitako an'izany hoe fiahina an'ireo mpianakavy ny finoana madiniky ny tompo ampianarina ny soratra masina isaky ny alarobia izay iandreketan'ireo sampana tsirairay avy. Zavatra tsara izany, ary fakantaka ho an'ny fiangonana rehetra. Ery lehibe ho an'ny mpitory ny filazantsara ny fanohana tsika laika dia tao koa tsika lahitra satria vahoaka an'Andriamanitra no resako eto. Ireo mpanompon'Andriamanitra miasa manatanteraka ny fitoriana ny filazantsara, koa anisan'ny ilaina ao anatin'izany ny fanohanana amin'ny lafiny ara-pitaovana, ny fanohanana amin'ny lafiny ara-bola. Ireo torohevitra maro samihafa, satria raha manao izany ny fiangonana dia mahazo hery ireo rehetra izay mitory ny filazantsara. Eto mpamaranana ry havana, dia sitrako indrindra raha iarahantsika mamerina ilay ikan'ny olomboantso. Ikan'ny olomboantso, ahoana ilay ikan'ny olomboantso? Teneniko izy aloha, dia avy eo tsika miara mamerina izany. Izao ilay ikan'ny olomboantso: ataoko zava-dehibe ny fiantson'ny tompo azy. Averintsika vetivety izay a, koa toaviko ny sitrapony, foanako ny sitrapoko. Ary raisiko adidiny mitory ny tenin'Andriamanitra ho an'ny hafa, mba ary ho raisiko adidy ny mitory ny tenin'Andriamanitra ho an'ny hafa. Averintsika ray mandeha: ataoko zava-dehibe ny fiantson'ny tompo ahy, koa toaviko ny sitrapony, foanako ny sitrapoko. Ary raisiko adidy ny mitory ny tenin'Andriamanitra ho an'ny hafa. Mba hananana izy ireny fiombonana ao amin'i Kristy, dia de tanterao ary zany ry havana, aza tao ambava fotsiny ihany fa raketo ao am-po, ary say manafoana ny sitrapontsika na mampandefitra ny sitrapontsika, fa hampanjakao kosa ny sitrapon'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any, amena.